39-րդ. Մազարինին թագավորի դերում. Աթոսի ձերբակալությունը ոչ մի աղմուկ չբարձրացրեց և ոչ մի իրարանցում չառաջացրեց. Այն նույնիսկ աննկատ մնաց. Իրադարձությունների ընթացքը այն ոչ մի բանով չխախտեց, և Փարիզ քաղաքի ուղարկած պատվիրակությանը հանդիսավորապես հայտարարվեց, որ հիմա նրան կտանեն թագուհու մոտ. Թագուհին պատվիրակությանն ընդունեց լուռ ու ամբարտավան, ինչպես միշտ. Նա լսեց պատվիրակների խնդիրքները ու աղաչանքները, բայց երբ նրանք իրենց ճառերը վերջացրին, աննա ավստրիացու դեմքը այն աստիճան անտարբեր էր, որ ոչ ոք չէր կարող ասել, լսել է նա արդյոք այդ ճառերը, թե ոչ. Դրան հակառակ Մազարինին, որ տեսակցությանը ներկա էր, շատ լավ լսեց, թե ինչ էին խնդրում պատվիրակները. Նրանք պարզապես պահանջում էին Մազարինիի հրաժարականը. Երբ ճառերը վերջացան, իսկ թագուհին շարունակում էր լուռ մնալ, խոսեց Մազարինին. «Պարոնայք», ասաց նա. «Ես միանում եմ ձեզ և աղաչում նորին մեծությանը, որ վերջ տնի իր հպատակների աղետների. Ես ամեն բան, ինչ կարող էի, արեցի, որպեսզի մեղմացնեմ այդ աղետները. Բայց եվ այնպես, ինչպես դուք եք ասում, ժողովուրդը այդ ամենը վերագրում է ինձ, խեղճ օտար երկրացուս, որ ինչը հաջողվեց ֆրանսիացիների համակրանքը նվաճել. Ավաղ, ինձ չհասկացան. Եվ այդ նրա համար, որ ես հաջորդը եղա այն մեծ մարդու, որը երբևէ պաշտպանել է ֆրանսիական թագավորների գայիսոնը. Ռիշելյոյի մասին եղած հիշողությունները ինձ չնչին մարդ են դարձնում. Եթե ես փառասեր լինեի, կփորձեի հավանորեն ապարդյուն պայքարել այդ հիշողությունների դեմ. Բայց ես փառամոլ մարդ չեմ, և ուզում եմ հենց հիմա ապացուցել այդ. Ես ինձ համարում եմ պարտված, և կանեմ այն, ինչ ցանկանում է ժողովուրդը. Եթե նույնիսկ փարիզեցիները մեղավոր են, կա մեկը, որ մեղք չունենա, պարոնայք, ապա Փարիզը արդեն պատիժ է կրել. Բավական արյուն է թափվել, բավական աղետներ են տեղացել թագավորից ու արդարադատությունից զրկված քաղաքի գլխին. Ես, մասնավոր անձս, չեմ կարող թագուհու և նրա երկրի միջև կանգնել. Քանի որ դուք պահանջում եք, որ ես հեռանամ, ինչ կա որ, ես հեռանում եմ. Այդ դեպքում շշնջաց Արամիսը իր հարևանի ականջին. Հաշտությունը կնքված է, և խորհրդակցությունն ավելորդ է. Մնում է միայն Մազարինին ուժեղ պահակախմբի հսկողությամբ ճանապարհ դնել դեպի որևէ հեռավոր սահման, և հետո էլ հսկել, որ նա մի որևէ տեղ ետ չդառնա ու ներս անցնի սահմանից։
«Սպասեցեք, սպասեցեք»,
ասաց այն դատավորը, որին իր խոսքը ուղղել էր Արամիսը։
«Դուք զինվորական մարդիկդ, ինչպես եք միշտ ապում. հարկավոր է դեռ համաձայնության գալ ծախսերի ու վնասների մասին»։
«Պարոն կանցլեր», ասաց թագուհին, դառնալով մեր հին ծանոթ Սեգեին։ «Դուք կբացեք խորհրդակցությունը, որ պիտի կայանա Ռյուելյում. Պարոն կարդինալի խոսքերը խորապես ուզեցին ինձ. ահա թե ինչու ես ավելի երկար չեմ պատասխանում ձեզ. Ինչ վերաբերում է նրա մնալուն թե գնալուն, ապա ես պարոն կարդինալին այնքան շատ եմ պարտական, որ լիովին թողնում եմ իր կամքին. պարոն կարդինալը կանի այնպես, ինչպես իրեն հաճելի կլինի»։ Առաջին մինիստրի խելացի դեմքը մի վարկյան գունատվեց։ Նա անհանգիստ նայեց թագուհուն, բայց թագուհու դեմքը այնպես անտարբեր էր, որ ոչ նա, ոչ ուրիշները չէին կարող հասկանալ, թե ինչ է կատարվում նրա սրտում։ «Իսկ առայժմ», ավելացրեց թագուհին, «սպասելով Մազարինիի որոշմանը, ինչպիսին էլ լինի այն, մենք զբաղվենք միայն թագավորին վերաբերող հարցով»։ Պատվիրակները գլուխ տվին և հեռացան։ «Ինչպես», գոչեց թագուհին, երբ նրանցից վերջինը դուրս եկավ սենյակից։ «Դուք զիջում եք այդ ծամոն փաստաբաններին»։
«Ձերդ մեծության բարորության համար», ասաց Մազարինին,
խորաթափանց հայացքը սևեռելով թագուհու վրա։ «Չկա մի բան, որ ես չզոհաբերեմ»։ Աննան գլուխը կախեց, և ինչպես հաճախ պատահում էր նրան, խոր մտածության մեջ ընկավ։ Նա հիշեց Աթոսին, նրա համարձակ կեցվածքը, նրա հպարտ խոսքը, և այն ուրվականները, որ նա մեկ խոսքով հարուցեց թագուհու մեջ, նրան հիշեցրին իր պոհետական արբեցուցիչ անցյալը, երիտասարդությունը, գեղեցկությունը, լուսաշող սերը 20 տարեկան հասակում, իր կողմնակիցների անզիջում պայքարը և արյունոտ վախճանը Բեկինգհեմի, այն մարդուն, որին նա իսկապես սիրում էր, ինչպես և հերոսությունն այն պաշտպանների, որոնք իրեն փրկեցին Ռիշելյոյի ու թագավորի ատելությունից։ Մազարինին նայում էր նրան։ Այդ րոպեին, երբ թագուհին կարծում էր, որ ինքը մենակ է և հարկ չունի երկյուղ կրելու իրեն լրտեսող թշնամիների ամբոխից, Մազարինին նրա դեմքը կարդում էր այնպես պարզ, ինչպես հանդարտ լճի հարթ մակերեսին տեսնում ես երկնքում լող տվող ամպերի արտացոլումը։
«Նշանակում է, պետք է հնազանդվել փոթորկին, հաշտություն կնքել և համբերությամբ ու հույսով սպասել լավորերի»,
խոսեց Աննան։ Մազարինին դառնորեն ժպտաց այդ հարցի վրա, որը ցույց էր տալիս, որ թագուհին ճշմարտության տեղ է դրել մինիստրի առաջարկությունը։ Աննան նստած էր գլխահակ, ուստի և չտեսավ այդ ճպիտը, բայց նկատելով, որ պատասխան չեկավ, գլուխը բարձրացրեց։
«Ինչու ինչ եք պատասխանում, կարդինալ, ինչ եք մտածում դուք»։
«Ես մտածում եմ, որ այն հանդուգն շվալի են, որ ինքո մենժը ձերբակալեց ձեր հրամանով, ձեզ ակնարկում էր Բեկինգհեմին, որին դուք թույլ տվիք սպանել, ակնարկում էր տիկին Դշևրյոզին, որին դուք թույլ տվիք ակսորել, և պարոն Բոֆորին, որին դուք հրամայեցիք բանտարկել. Բայց եթե նա ինձ էլ ակնարկեց ձեզ, ապա միայն նրա համար, որ չգիտի, թե ով եմ ես ձեզ համար»։ Աննա ավստրացին ցնցվեց, ինչպես միշտ լինում էր, երբ նա զգում էր, որ իր հպարտությունը խայթված է։ Նա շիկնեց և իրեն զսպելու համար եղունքները խրեց իր չքնաղ ձեռքերի ափի մեջ։ «Նա լավ խորհրդատու է, ազնիվ ու խելացի մարդ, եթե չխոսենք արդեն այն մասին, որ վճռական բնավորություն ունի. ձեզ այս լավ հայտնի է ձեր ըտմեծություն. ես նրան կբացատրեմ և դրանով հատուկ պատվի կարժանացնեմ նրան, թե իմ նկատմամբ որն է նրա սխալը. ինձնից պահանջում են հրաժարում, իսկ հրաժարման մասին արժե մտածել»։
«Հրաժարում»,  խոսեց Աննան։ «Ես կարծում էի, թե միայն թագավորներն են հրաժարվում գահից»։
«Դե ինչ կա որ», շարունակեց Մազարինին։ «Միթե ես համարյա թագավոր չեմ»։
«Ինչով ես Ֆրանսիայի թագավոր չեմ»։
«Հավատացնում եմ ձեզ, տիրուհի, որ գիշերը իմ մինիստրական պարեգոտը, որ ընկած է լինելու թագավորական մահճի մոտ, քիչ բանով է տարբերվում թագավորական ծիրանինից»։
Մազարինին հաճախ էր նրան այսպես ստորացնում, և ամեն անգամ թագուհին գլուխը խոնարում էր նրա առաջ։ Միայն Եղիսաբեթ անգլիացին և Եկատերինա երկրորդն էին, որ կարողանում էին և սիրուհի լինել, և թագուհի իրենց սիրեցյալների համար։ Աննա ավստրիացին համարյա երկյուղով նայեց կարդինալի սպառնալից դեմքին, որն այդպիսի դեպքերում նույնիսկ վեհաշուք էր լինում։
«Կարդինալ»,
խոսեց նա, «միթե դուք չլսեցիք, ինչպես այդ մարդկանց ես ասացի, որ ձեզ եմ թողնում վարվել այնպես, ինչպես ձեզ ցանկալի կլինի»։
«Այդ դեպքում», ասաց Մազարինի, «ես կարծում եմ, որ ինձ հարմար կլինի մնալ. դա ոչ միայն իմ օգուտն է, այլև համարձակվում եմ ասել ձեր փրկությունը»։
«Դե ուրեմն մնացեք, ես ուրիշ ոչինչ չեմ ցանկանում, միայն թե մի թույլ տվեք վիրավորել ինձ»։
«Դուք խոսում եք խռովարարների պահանջների,
Եվ նրանց արտահայտման տոնի մասին։
Համբերություն։
Նրանք ընտրել են այնպիսի մի հող, որի վրա ես շատ ավելի ճարպիկ մարդիկ եմ, քան իրենք։
Բանակցություններ։
Մենք նրանց ուժասպառ կանենք հենց միայն դանդաղ կոտությամբ։
Նրանք արդեն սովի են մատնված, իսկ մի շաբաթ հետո նրանց դրությունը ավելի վատ կլինի։
Ախ, Աստված իմ։ Այո, ես գիտեմ, որ ամեն ինչ դրանով կվերջանա, բայց խոսքը միայն նրանք չի վերաբերում։ Միայն նրանք չեն, որ սոսկալի վիրավորանքներ են հասցնում ինձ։
Ա, հասկանում եմ։
Դուք խոսում եք այն հիշողությունների մասին, որ ձեր մեջ հարուցում են այն չորս ազնվականները։ Բայց մենք բանտ ենք նստեցրել նրանց, և նրանք այնքան մեղքեր են գործել, որ կարող ենք բանտում պահել նրանց, որքան ցանկանանք։
Ճիշտ է,
նրանցից մեկը դեռ մեր ձեռքում չէ, և երևի ծաղրում է մեզ,
բայց կարող է տանի։
Մենք կկարողանանք նրան էլ ուղարկել իր ընկերների մոտ։ Կարծեմ, որ մեզ դրանից ավելի դժվար գործեր են հաջողվել։ Ամենից առաջ ես օգտարավոր Ռյուելում, ինձ մոտ, իմ հսկողության տակ նստեցնեմ երկու ամենահամառներին։ Իսկ այսօր նրանց միացավ և երրորդը։
Քանի դեռ նրանք բանտումն են, մենք կարող ենք հանգիստ լինել,
ասաց Աննա ավստրիացին։
Բայց մի գեղեցիկ օր նրանք կարող են դուրս գալ բանտից։
Այո, եթե ձերդ մեծությունը ազատություն պարգևի նրանց։
Ահ,
բացականչեց Աննա ավստրիացին, պատասխանելով իր սեփական մտքերին։
Ինչպես չափսոսաս, որ Փարիզում չես։
Իսկ ինչու որ։
Որովհետև այնտեղ կա Բաստիլ, որն այնքան համր է և հուսալի։
Ձեր այդ մեծություն։
Բանակցությունները մեզ խաղաղություն կտան։ Խաղաղության հետ մենք կստանանք և Փարիզը։ Իսկ Փարիզի հետ Բաստիլը։ Մեր չորս կտրիչները կպտեն նրա մեջ։ Աննա ավստրիացին թեթևակի հոնքերը կիտեց, երբ Մազարինին որպես հրաժեշտ համբուրեց նրա ձեռքը կիսահարգալից, կիսաքաղաքավարի։ Դրանից հետո Մազարինին ուղղվեց դեպի դուռը։ Թագուհին ճանապարհեց նրան հայացքով, և որքան նա հեռանում էր, այնքան թագուհու շրթունքները ծռվում էին արհամարական ծիծաղով։
«Ես արհամարում էի այն կարդինալի սերը»,
շշնջաց նա,
«որը երբեք չէր ասում ես կանեմ, այլ միշտ ասում էր ես արի». Նա ճանաչում էր ապաստաններ, որոնք ավելի հուսալի էին, քան Ռյուելը, ավելի մռայլու համար, քան Բաստիլը։
Ո՜, ինչպես են մանրանում մարդիկ։